Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Paýtagtyň bazarlarynda satyjylara 18-nji dekabrdan söwdany dowam etdirmäge ruhsat berildi. 4 aý içinde hareket etmeden soň bazar işgärleri koronawirusyň ýokluğu barada şahadatnama alsalar söwdasyny dowam edip bilerler. Şol biratyň özünde de Türkmenistan şu çaka üçin öz çäginde koronawirusyň bardygyny resmi derejede boyun almady. Söwda karhanalary we olaryň işgärleri köpden bäri garaşylýan işini dowam etdirmek üçin ruhsat aldılar. Bu arada 16 dekabrda adatlyň habarçysy habar berdi. Onuň söýlerine görä, söwda ýerleriniň eýlerine we kärendiçilere koronawirusyň ýokluğu barada resmi näme alsalar 18-nji dekabrdan başlap söwda etmäge ruhsat berilýär. Şol biratyň özünde de käbir bazarlarda bir gün öň söwda etmäge ruhsat berilipdir. Hususan da ýer içinde Lomoy bazar diýilip tanalýan garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynda saglyk ruhsaty etatynda 17-nji dekabrdan başlap satıcılara ve dükkanlara işlemeye ruhsat veriliptir. Şeýle hem söwda işgärleri maska we ellik giymek dezinfeksiýa hirişdelerini ulanmak ýaly rasatçylyk çärelerini berja etmeli. Ýerdemeýenlerde ýerleşýän dukanlaryň we salonlaryň eýlerine de şol bir şertlerde işlemäge ruhsat berilipdir. Kafe we restoranlar açylypdyr. Teatrlaryň açylmagyna garaşylýar. Hususan da 26-njy dekabrda Puşkin adyndaky rus teatry tomoşaçylar üçin gapysyny açar. Şeýle-de habarçylaryň söýlerine görä işe başlamaga ruhsatyň berilmegi bilen bir hatarda telekeçiler bayramçylyk üçin şäher bezeklerine terişde ýygnamak köçeler üçin ışyklar hem täze ýyl arçalaryny oturtmak ýaly häkimetler tarapyndan geçirilýän çärelere pul tapşyrmaly edildi. Söwdanyň we işiň entek başlanmandygyna hem telekeçilerde terişdeleriň ýokluguna garamazdan talap edilýän puly bermekden ýüz öwürýänlere karhanasyny ýapmak we gapasyny möhürlemek haýwat atylýar. Çäklendirmeleriň ýeňil leştirilmegine noyabr ayının başında qarışılardı. Son olsa bu düşündürüş vermeden bir neçə yedek iyida testirilibdi. Qulplama sebepli bir neçə alıp telekeçilerin köpüsü yitki çekti ve yapıq dezhaların işgərləri eklensiz qaldı. Dövlet tarafından koronavirus pandemiyası zirarlı ziyanın övüdünü dolmaq üçün iratı maddi qolda verilmeli. Bunun tersine qazançsız qalan telekeçiler ve sevdəgərlər kümön yerine salgıtları ve kərindi tologlarını berca etməyə mecbur oldular. Kəbir satıcılar qadağançılığı bozup, gizliyin sevda etmeğe mecbur oldular. Düzgün bozucuları tutma üçin izgiderli polisiya reyitleri geçirildi. Türkmenistan'ın hükümeti girdilen çäklendirmelerin vakti ve şertleri, şeylehin pandemiyi dövründe çäklendirmeler zirarlı ziyan çeken ilata devlet qoldağı varada resmi beyanat etmediler. Türkmenistan'da kulplama avgust ayında COVID-19 keselinin ve ölümün görülü ve şidilmedik derecede köpelen vaktinde başlandı. Hükümeti yakın çeşmeler koronavirus keselinin yurtta hasaba alınýanlygyny ema köpçülüge mälim edilmeýänligini habar berdiler. Hökümete ýakyn çeşmäniň 14-nji oktýabrda azatlygy beren maglumatyna görä 2020-nji ýylda pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda koronavirustan 25 000-den gowrak adam ýogulypdyr. Dünýäde koronavirus bilen keselenleriň sany 273 milliondan geçip, hökümetler hemme ýere ýaýran COVID-19 keseliniň mutasiýalarynyň alady edýän wagtynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary koronavirusyň ýurtda Kenizim yok doğunay derler. Türkmenistan birinci tapkır berk çäklendirmelerini 2020-nji ýylyň tomusunda geridipdi. Şonda söwda hyzmat we güýmenji dezhalary 8 aýlap ýapyk durupdy we diňe şu ýylyň mart aýynda açylypdy.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenabatda Zivilhanada bolan pıçaklaşmada bir adam öldü. Levap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň demir ýolçylar köçesiniň ugruna ýerleşýän Zivilhanada 6-njy dekabrda Zivil döýren 10 töwereg adamyň arasyna dawa jenjel turdy. Azatlygyň habarçysy bu wakada bir adamyň pıçaklanyp öldürilenini habar berýär. Şeýle-de bu waka boýunça jinayet işi açylypdyr. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna Azatlyk radiosu soňky ýyllarda eklenç gözlegini Zivil döýren adamlaryň köpelýändigini habar berdiler. Zivil üstüne uruşlar turdu. Geçen eptenin duşan ve günü Türkmenabatda tron şeyle uruşların birine Türkmenabattan, Farabtan ve Çercevden olan Zivil döryençiler öz aralarına uruştu. Azatlığın havarçtını vura Türkmenabatda Zivil döryen adamların arasına serhetler emele geliptir. Olar öz aralarına şol serhetleri bövüsmözlük boyunca olalaşyarlar. Her kim öz serhedinin çeğine Zivil döryer. Yönü haçana birek birekin Zivil serhetlerine hoop avansa Adamların arasına dava cencel turyar. Zivil terhetlerinin emele gelmegi bilen zivil döryen adamların arasına özara ılalaşıkları toporlonçuklar dörüyar. Olara koşulma uçunum tanış gerek diyen sözler aydılyar deyip bir yerli yaşaycı Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurundöşlükte aytti. Havarçının mağlumatlarına göre pandemiye doğruna zivil döryen adamlar san taydan köpüldü. Bu ehli yerlerde şeyle, Aşgabatda hem şeyle deyip havarç aytti. Yurtta iktisadi krizis saklanıp galyan mahal Azatlyk radiosunun havarçıları ve çeşmeleri yurtta barha yitileşen durmuş kıyınçlıkları. İlatın gün güdören aladaları var da şeyle de aman kalmak için zivil dörmeğe dilekçilik etmeğe mecbur olayan adamlar artgan cinayetçilik hadiseleri şolsanlı. Oğurluk ve talançılık hadiseleri var da xabar veriyerler. Bundan azal çeşmelerin Azatlyk radiosuna tasdiklamağını vura yurtta giyin yayran işsizlik hüküm sürüyer. Yöne hakimiyetler ilatın yüzveyiz bolyan yeti iktisadi ve durmuş kıyınçılıklarını açacağın boyun almayarlar. Türkmenabatda zivil üstüne tron pıçaklaşma şeherin otlu mendilinin koloyunnakı zivil çeleklerinin yanına olup geçiptir. Türkmenistan'ın içeri işleri ministerliği yurt boyunca cinayet hadiseleri var da resmi insanları köpçülüğü məlim etmeyer. Yonadatlığın havarçıları ve çeşmeleri Türkmenistan'ı resmi taydan cimiyetçülüğü məlim edilmeyen cinayet hadiselerinin son kıyırlarda görüntüyün artanlığını xabar veriyerler. Geçen yılın aprelini Azatlyk radiosu Paytaut Aşgabatda zivil hanaların üstüne uruş davaların köpülyenliğini xabar verdi. Munun izyanı xabarçılarımız 70 yaş aşqabatlı bir zivil döryen adamın zir zivil üstüne tron uruşun pidası bolon bolmağının axmaldığını xabar verdiler. Yönü xatadol yanvar ayında xabarçılarımız paytautun zir zivil çeleklerini resmi dəl görünüşte göde uçuluk ediyen qarıvurların peyda olanını xabar verdi. Bu mağlumatların fonunu 2021-ci ilin bahar aylarını Türkmen polisiyası marada zivil döryen adamlardan kommunal qullukların formasını giymeyi talep edip oluru. Mavat kulluğunun işgalleri yal edip görkezmege sinaşdi. Yönü munun bilenem zivil gözleyen adamlar varada xabarların yedi ödülmedi. Hatta 2021-ci ilin aktyavrın aşkıvadın polisiyası şehirin tədi yaşayışçay toplumlarının tövürüğünü zir zivil döryen adamları elit çayların görkünü ziyan yetirmekte ayıplap vautlayın tutsuq etdi. Xabarçılarımızın malumatlarına göre Türkmenistan'a zir zivil döryen adamlar köplünç plastik, kap, karton, kağıt ve renkli metal gözleyer.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Farab etrafında Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleri yerli mektepde bolan ýangyn barada maglumat ýaýradýan çeşmeleri gözleýärler. Garaşsyz habar beriş serişdelerinde Farab şäheriniki 1-nji mektepde ýangynyň bolandygy barada habar berilenden soň Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleri telefonlara VPN programmalaryny gurnap berýän ussalara garşy we şeýle programmalary ulanýanlary anyklamak boýunça reýdleri geçirýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä 14-nji dekabrda Farab etrafında internet bağlanışı kesildi. Bu aralıkta odalan mektebin okuçları Farab'ın beylikli orta mekteplerine iverilip başlandı. Yanından son Farab etrafının bilim bölümünün başlığı ve etraf hakiminin cemaat hizmetleri boyunca ornvatarı işinden boşadıldı. Kateline yani yıladış üçün bu kadınlarının yerleşen otoğuna gözükçülü ediyen işyerlere karşı cinayet işi kozuldu. Levap velayetinin akabatçılarımız öz çeşmelerine salgılanıp yanının bolon yerinde düşürülen videonun kim tarafından yayradılandığını anıklamak için Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerlerinin Aşabat'tan Farab şehrine gelindiğini haber veriyorlar. Aşabat'tan Milli Hopsuzluk Ministerliğinin bir neçe işyeri geldi. Çarşamba günü 14. dekabrda VPN uloncularına ve bu programmaları telefonlara kurnap veriyenlere karşı reyit geçirildi. Olur bir neçe adamı anıklamağı ve tutsak etmeyi başardılar. Olurun köpüsü henidem tutsaklıkta saklanıyor. Adamlardan VPN'i haysi maksat ulan ulanyandıklarını ve o odalan mektebin videosunu yayradıp yayratmandıklarını sorayarlar deyip adatlığın Farab'ın kanun koruyucu idaralarının birindeki çeşmesi aittı. Yatlasak Farab şehrinin Kaspiyskaya köçesinde yerleşen 1. orta mektepteki yangın 11. dekabrda yarı gice oldu. Haberçimiz yangının 4 saat geçen son 12. dekabrda yerden söndürlendiğini 13. dekabrda haber verdi. Onun sözlerine göre vakada yangın söndürücülerden biri yaralandı. Adatlığın çeşmesi yanığının mektebin katelnesinde kadın sızmağı neticesinde başlanandığını aittı. Adatlığın Levaptak haberçisi öz çeşmelerine salgılanıp 14. dekabrda VPN uloncularına karşı reyit geçirilen vaktinde Farab etrafında bir günlap internet ara bağlanışının kesilendiğini hem haber verdi. Şol günü internet ara bağlanışındaki büktönçlükler Türkmenavat'ta da yüzü çıktı. İnternet ara bağlanışı dikeldilenden son VPN programmalarının köpüsü işlemeğini betetti. Farab'da dünkü yağdaydan yani 14. dekabrda geçirilen reyitlerden son adamları VPN'e birikmekten korkuyorlar. Türkmenavat'ta da VPN programmalarının köpüsü işlemeyer deyip haberçimiz Türkmenavatlı yaşayıcının sözünü titirledi. Bu aralıkta Adatlı'nın Farab'daki çeşmesinin sözlerine göre odalan mektebin okuçuları vaktlayınca beylikli şehir mekteplerine paylanıyor. Yanın zirarlı veyran olan mektebin okuçuları vaktlayınca 2. ve 3. mekteplerde okarlar. 1. mektebin neçe vaktta kaytadan dikeldilecek de entek belli değil. Hatta o yerde henüz avatlayış işlerine de girişilmedi. Hakimiyetler binanı çalt becermen yerine yanının videosunu sosyal ulumda yayredip bilecekleri tutmak bilen meşhurlanıyor deyip kanun koruyucu idaradaki çeşmemiz aittı. Bundan odol adatlığın haberçileri yanının neticesinde mektebin üçünün doğru yanandığını ve köp sınıf otoğlarına deper yetendiğini haber verdiler. Adatlığın Farab etrafının administrasyasına can etmek sinanışıkları şovsuz oldu. Yöne çeşmemizin haber vermenine göre bu vakabilen bağlanışıklı Farab etrafının bilim bölümünün başlığı ve etraf hakiminin cemaat hizmetleri boyunca ornvatarı işinden boşadıldı. Bundan başka da yanının dören yerinin yıladış üçün bu kadınlarının yerleşen otoğunun iki gözükçüsüne karşı gelinsizlik boyunca cinayet işi kozuldu. Oların ikisi hem tutsaklıkta saklanıyor. Farab'ın mektebinde dören yanın barada ilkinci olup Türkiye'deki Türkmen migrantları haber verdiler. Olar sosyal ulgumlarda Farab şehrindeki 1. orta mektebin binası da aydılayan cayın ot alyandığını görküzeyen videonun çap ettiler. Türkmenistan'ın devlet haber veriş serişteleri yurtta bolup geçen bedbahtçılıklar ve tevii hadiseler barada haber vermeyerler.
Telegram Messenger bu adatlık radyosu bilen habarlaşmak üçin en hupsuz yollardan biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar giyirdin. Siz aktivasiya açar sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi giyirdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görküzmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp bilenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden suwa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümül araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlubukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüverli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandıran yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da VPN. Şortanda yürüyte adat radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleýär adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Döwlet edaralary Berdimuhammedowyň täze goşgysy ýazylan plakatlary satyn almaly edildi. Lewan pulaýatynyň mekdepleri, keselhanalar, saglyk öýleri, şol sanly oba saglyk öýleri, prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaňy ýakyny köpçülige ýetiren goşgysy ýazylan plakatlary hemde prezidentiň täze portretlerini satyn almaly edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Talap edilýän plakatlaryň iňi 1 metr uzunlygy 2,5 metr bolup olardy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaşasyn, paraha, durmuş atly goşgusy şöhlelenmeli. Azatlygyň lewatdaky habarçysyna görä plakat we portretler üçin mektep muallimleri öz aralaryna adam başyna 40 manatdan pul ýygnamagy mejbur edilýärler. Galiberti de bu talap keselhanalara we saglyk öýlerine de degişli. Lewabyň bir çapxanasy plakat çap etmek üçin şu günler tas 24 sagat diýen ýaly iş alyp barýar. Büdjet işgärleri talap edilýän pullaryň öýleri üçin artykmaç we gerekli çykdyjy bolýanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow 12-nji dekabrda paýtagt Aşgabatda beýtaraplyk bayramyna bagyşlanyp geçirilen dawarada öýüniň täze goşgusyny okap berdi. Aşgabatyň kabul ediş merkezine geçirilen dawara ýokary derejeli türkmen resmiýleri şeýledi. Daşary ýurtlaryň Türkmenistanyňky elçihanasy onun wekilleri gatnaşdy. Beýtaraplyk bayramyna bagyşlanan goşgu paraýatçylyga we asudalyga çağıryar. Arkada gynny goşgu ýazmasyn diýip Hudaýdan dilek edýär diýip Lewaply Sähet Mugullim Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdoşlukda aýtdy. Azatlygyň habarçysyna görä Lewa pulaýatynyň dargyna tetrabyna prezidentiň portretini we plakatyny satyn almak üçin her bir mugullimden 40 manatdan pul ýygnalýar. Lewa ýaşaýjysy Sähet Mugullimiň sözlerine görä Sakararyk obusynyň mugullimleri hem Alaşsız 40 manatdan pul ýygnamaly bolýarlar. Bu onsuz hem gün gözaranyň kyn bolan mugullimler üçin maddi ziyan bolýar diýip Sähet mugullim şikayet edýär. Prezidentiň we onuň ýakyn töwereginiň şahsyýet kulty ýetgiderli dawaralandyrylýan Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalary köp ýyllyklaryň dowamyny prezidentiň portretlerini ýa-da Wagtal-wagtal onuň ýazanlygy aýdylýan kitaplary satyn almagy mejbur edilýärler. Berdimuhammedow Folsowedynyň ýazanlygy aýdylýan kitaplaryň girdejilerini hasabyny wagtal-wagtal ýurdun mecitlerine sadaka berýär. Berdimuhammedowyň goşgy ýazmazlygy üçin Hudaýdan dilek edýän Sakararyklu mugullim prezidentiň goşgulary üçin ýa-da onuň kitaplary üçin mejbur ýygnalýan pullaryň öýleri üçin artykmaz çykdyjy bolýanyny gaýtalady. Bir giden gereksiz goşgular çykdyjy bolýar diýip Sähet mugullim gaýtalady. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä prezidentiň goşgusy ýazylan plakatlary çap etmek üçin şu günler Türkmenawa şäheriniň çapxanasy tas gije günleri işleýär. Berdimuhammedow wagtal-wagtal türkmen däp dessturlaryny täze öwüşgüni bilen wagz etmek, milli duýgu düşünjäni öňe sürmek olary, media serişdeleri arkaly ýylaty düşündirmek talaplary bilen resmiýleriň öňüne çykyş edýär. Şeýle talaplaryň fonuny Türkmenistanyň Kronikosy neşriniň habaryna görä Lewapda geçirilýän durmuş toýlaryny Bağışçılardan dine Türkmen aydınlarını aytmak talap edilýär. Galiberte de täze durmuş guryan ýaş çatynjylardan öz toýlaryny İlkinci tansı prezidentin aydımının aslını yerine yetirmek talap edilir. Misal üçün şulaydım. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen hökümetini ýurtda insan hukuklaryny gödek bozmakda. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow özüge pikirliligi berk basyp ýatyrmakda tanqid edýärler. Prezidentiň şahsyýet kulty ýetgiderli dawaralandyrylýan ýurtda garaşsyz media düýbünden ruhsat berilmeýän mahaly döwlet media serişdeleri diňe döwlet siýasatyny wagt etmek bilen borçlandyrylýar. Bu aralykda ýurt raýatlary halkara arenada ýa-da ýurt dolup geçen wakalaryň diňe resmi ýa-da ýarym resmi wersiýasy bilen tanış bolmagy mejbur edilýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar gatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Adatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Habarlar günnäligi bilen eferde ýogşanan Nurwan. Birleşen Ştatlar Hytaý musulmanlarynyň kemsidilmegine garşy görýän çärelerini güýçlendirýär. Abasha hökümeti 16-njy dekabrda Hytaýyň bir näçe biotehnika we gödökçülük firmasyna garşy sanksiýalar tapgyryny ygran etdi. Senat bolsa Hytaýyň Günwatar Sinjiang sebitinden import edilýän käwr haritlary gadagan edýän kanunlar tasdikladi. Sinjiang sebitinde yaşayan esasi etnik topor olan Uygurların adam hukuklarının baskılanmak sebepli bu Pekin'e karşı görülen çarelerin seyirlikçe en son kularının biri olup duruyor. Birleşen Ştatların Sövda ve Kazna Departamentleri 16. dekabrda Hatay kerhanalarının Pekin rejiminin Uygurlara karşı alıp bariyan işlerinin akrolunu salgılanıp sinkronlaştırılan ceza çarelerini ilan etti. Sövda Departamenti institutlarının ve firmalarının eksport eleterliliğini çayaklendirmek gülen Hatay'ın Harbi Lukmançılık Ilimleri Akademiyasına ve onun Hatay harbilerini kollamak için biyoteknolojiye ulanayan 11 tane Ilmarlık İnstitutu'na karşı sanksiye girdi. Şu aralıkta Kadına Departamenti hem Hatay'ın 8 tane teknoloji firmasını çol tane drone, adamsız uçur öndüren kampanyasını maya koyumları boyunca Qara sahnaga girdi. Bu arada departamentin web sahipasına xabar verilýär. Hatayın Daşary İşler Ministrliği 17. dekabrda täze girilen sanksiyalara reaksiýa bildirip Hatay edaralarının ve kärhanalarının kanun hukuklarını ve behvetlerini aygıtlı korumak için zerur olan ähli çäreni görjekdigini aýtdy. Bu çäreler Daşary İşler Ministrliginiň Matbuat Sekretary Wan Wenbin'in aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň Hytaýy her hil ýollar bilen garalajak bolmakdan çekinmeýändigini görkezýär. Hytaý ýurdun Sinjiang sebitinde ýaşaýan 1 milliondan gowrak Uygur esasan musulmanlary we türk dilli etnik toporlaryň wekillerini siýasatdan gaýtadan terbiýelemek üçin köpçülükleýin tutsak etmekde tankytlanýar. Hatay türkü dilli ağırlıkların vekillerinin köpçülüklüğün saklanılayan içerki lagerlerini hüner, bilim mektepleri hükmünde kâsiyetlendirip, onların adamların terrorçuluktan saplanmağına kömök etmek için zerur olanlığını öne sürüyor. Senat 16. dekabrda Hatay'ın Sinjiang sebitinde öndürülen haritların mecburi ehmet esasında öndürülmeyenliği suud edilenca import edilmeğini kadagan ediyen kanun taslamasını kutornuklu tasdikladı. Bu kanun taslaması inni gol çekilme üçin prezident Joe Biden'in eline geçer. Aktam geçen hepte Hatay'ın Sinjiang'da adam hukuklarını gödök kozmak gülen yuduran vaksiyliklerine salgılanıp Pekin'e geçirilecek kaskı olimpiya oyunlarına karşı hem diplomatik baykot edecektiğini aytti.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.